Розділ 12. «Ви відрізали ногу?» – спитав Жано. Його вузеньке личко було безкровне і сіре, як стіна старого будинку. Ластовиння проступало на ньому так чітко, наче то були темні цятки фарби. Обрубок ноги лежав у дротяному ковпаку, зверху прикритому ковдрою. «Тобі боляче?» – спитав Равік. «Так, у ступні. Дуже болить ступня. Я питав сестру, але та стара відьма нічого не каже мені».
«Тобі ампутували ногу», – відповів Равік.
«Вище коліна чи нижче?»
«Сантиметрів на 10 вище. Коліна виявилось розтрощеним. Його не можна було врятувати».
«Добре», – мовив Жано. «То й пенсія буде відсотків на 10 більша. Дуже добре. Дерев'янка однакова дерев'янка. Чи вона вище коліна чи нижче? А зайві 10 або 15 відсотків – то вже гроші, які щомісяця кладеш до кишені». Він помовчав. «Матері тим часом краще не кажіть. Через цей ковпак на обрубкові вона однаково нічого не побачить».
«Ми їй нічого не скажемо, Жано».
«Страхова компанія повинна виплачувати мені пенсію до кінця життя, правда ж?»
«Мабуть».
На блідому обличчі хлопця з'явилося щось схоже на усмішку. «Ну і здивуються ж вони. Мені 13 років. Довго їм доведеться платити».
«Ви вже довідались, котра це саме компанія?»
«Ще ні. Та в нас є номер машини. Ти ж сам його помітив. З поліції вранці вже були тут. Хотіли скласти протокол, але ти ще спав. Вони ввечері знов зайдуть».
Жано задумався.
«Свідки», – сказав нарешті він. «Важливо, щоб були свідки. А в нас вони є?»
«Начебто є. Твоя мама записала дві адреси. Я бачив у неї в руках папірець».
Хлопець захвилювався. «Вона його загубить, якщо вже не загубила. Самі знаєте, яка в старих пам'ять. Де вона тепер?»
«Мати просиділа біля тебе цілу ніч і цілий ранок. Ми її вмовили піти відпочити. Вона скоро знов прийде».
«Аби тільки вона не загубила папірця. Поліція». Він кволо махнув худенькою ручкою і промурмотів. «Шахраї. Всі вони шахраї. Що поліція, що страхова компанія, один біс. Та якщо є добрі свідки, коли мама прийде?»
«Скоро. Хай тебе це не хвилює. Все буде гаразд».
Жано заворушив губами, ніби щось жував. «Часом вони виплачують гроші зразу. Дають замість пенсії відшкодування. З тими грішми ми з матір'ю могли б відкрити крамничку».
«Відпочивай», – сказав Равік.
«Ти це ще встигнеш поміркувати». Хлопець похитав головою. «Треба відпочити», – сказав Равік. «Ти повинен мати ясну голову, коли прийдуть із поліції».
«А й справді. То що ж мені робити?»
«Спи. Але ж тоді тебе збудять, не бійся. Там було червоне світло, я добре бачив».
«Певне, що червоне. А тепер спробуй трохи поспати».
«Он дзвінок, якщо треба буде щось. Дзвони сестрі».
«Докторе», Ревік обернувся.
Аби тільки все скінчилося гаразд. На його напруженому, постаречому розумному обличчі, що сіріло на тлі білої подушки, майнула тінь усмішки. «Маєш колись людині пощастити, га?» Вечір був вологий і теплий. Пошматовані хмари пливли над самим містом. Перед рестораном Фуке на тротуарі стояли круглі жаровні, а навколо них кілька столиків і стільців. Біля одного столика сидів Морозов. Він махнув Равікові рукою.
«Ходи, вип'єш зі мною».
Равік підсів до нього.
«Ми забагато сидимо в чотирьох стінах», – сказав Морозов. «Ти ніколи не думав про це».
«Ти не сидиш, ти вічно стовбичиш на вулиці перед Шахерезадою».
«Кинь свою нікчемну логіку, хлопче. Ввечері я не людина на лоні природи, а такі собі двоногі двері до Шахерезади. Кажу тобі ще раз, ми забагато сидимо в чотирьох стінах. Забагато думаємо в чотирьох стінах. За велику частину життя проводимо в чотирьох стінах. І надто часто впадаємо в розпач у чотирьох стінах. А на лоні природи хіба можна впасти в розпач?»
«Ще як», – відповів Равік.
«Це тільки тому, що ми забагато перебуваємо в чотирьох стінах. Коли звикнеш до природи, то не впадаєш у розпач. Та й розпач на природі пристойніший, ніж в окремій квартирі з кухнею. і затишніший. Не заперечуй. Бажання вічно заперечувати свідчить про обмеженість духу західного світу. Хіба ні? У мене сьогодні вільний вечір, і я хочу натішитися життям. До речі, ми й п'ємо забагато, і в чотирьох стінах. Забагато мочимося в чотирьох стінах. Іди к бісу зі своєю іронією. Факти буття прості й тривіальні, тільки наша уява надає їм життя. Вона обертає мокрі простирадла фактів на рвійні прапори мрій. Хіба я не маю слушності? Ні, не маєш. Певно, що не маю. І не хочу мати. Звичайно, ти маєш слушність. Досить тобі, хлопче. Ми ще й забагато спимо в чотирьох стінах. Ми перетворюємось на меблі. Цегляні будинки зламили нам хребет. Ми стали ходячими канапами, туалетними столиками, сейфами, угодами на винайм, отримувачами платні, кухонними горщиками і туалетами. Правду кажеш, ми стали ходячими партійними програмами, військовими взводами, притулками для сліпих і божевільнями. Вічно ти мене перебиваєш. Пий, мовчи і живи, вбивці зі скальпелем. Дивися, що з нами сталося. Наскільки я знаю, лише в стародавніх греків були боги вина і веселощів – Вак і Діоніс. А в нас замість них Фрейд – комплекс неповноцінності і психоаналіз. Страх перед гучними словами в коханні і надмір гучних слів у політиці. Жалюгідне покоління, еге ж? Морозов підморгнув йому. Равік і собі підморгнув у відповідь. «Ти старий, бравий цинік, непозбавлений мрій», – сказав він. Морозов посміхнувся. «А ти нещасний романтик, позбавлений ілюзій. На короткий час у цьому житті званий Равіком». «На дуже короткий час. А щодо назв, то це вже моє третє життя». «Що це за горілка? Польська?» «Латвійська. З Риги. Дуже добра. Наливай собі. Посидимо спокійно, помилуємося найкращою в світі вулицею. Складемо хвалу тихому вечорові і плюнемо в пику розпачеві». У жаровнях полускувало вугілля. Вуличний скрипаль зупинився край тротуару і заграв «Упхи де ма блонд» до моєї блондинки. Перехожі штовхали його, смичок репів, проте скрипаль грав далі, наче був на вулиці сам. Скрипка звучала сухо, ніби в порожнечі. Здавалося, що вона змерзла. Між столиками сновигали двоє марокканців, пропонуючи килими з яскравого штучного шовку. З'явилися хлопчаки з останніми випусками газет. Морозов купив «Paris One» та «Entransigeant», переглянув заголовки і відсунув газети вбік. «Фальшивомонетники», – буркнув він. «Ти не помітив, що ми живемо в добу фальшивомонетників?» «Ні, мені здавалося, що ми живемо в добу консервів». «Консервів? Чому це?» Равік показав на газети. «Нам більше не треба думати. Усе за нас заздалегідь продумане, пережоване, відчуте. Консерви! Тільки відкривай бляшанки. Їх тобі тричі на день приносять додому. Нічого вже не треба сіяти, вирощувати, варити на вогні питань, сумніву й туги. Консерви». Він посміхнувся. «Життя наше не полегшало, Борисе. Тільки подешевшало». «Як у фальшивомонетників», – Морозов підняв вгору газети. «Поглянь, вони будують військові заводи, бо хочуть миру. Закладають концтабори, бо люблять правду. Партійна ворожнеча напинає маску справедливості. Політичні гангстери прикидаються рятівниками світу. Воля стала гаслом кожного, хто рветься до влади. Фальшиві гроші, фальшиві духовні цінності, брехлива пропаганда, кухонний макіавелізм, високі ідеали в руках падлюк, якби вони хоч чесно проголошували свої погляди». Він зім'яв газети і кинув додолу. «Ми газет читаємо забагато в чотирьох стінах», сказав Равік. Морозов засміявся. «Правда? А на лоні природи вони тільки на те, що потрібні, щоб розпалити». Він замовк. Говорити вже не було до кого. Равік зненацька схопився і почав прибиратися крізь натовп перед рестораном в напрямку авеню Георга V. Морозов на мить розгубився. Потім витяг з кишені гроші, кинув на порцелянову тацю з чарками і подався за Равіком. Він не знав, що сталося, і побіг на той випадок, часом Боровікові була потрібна допомога. Ні поліції, ні агентів у цивільному не видно було. За Равіком ніхто не гнався. Тротуар кишів людьми. «Це добре», – подумав Морозов. Коли його впізнав хтось із поліції, буде легше загубитися. Равіка він побачив аж на авеню Георга V. Світло на світлофорі саме змінилося, і ряди машин, що скупчилися біля перехрестя, рвонули вперед. Таравік однаково спробував перейти вулицю. Якесь таксі мало не наїхало на нього. Водій люто вилаяв його. Морозов схопив Равіка ззаду за руку і потяг до себе.
«Ти що, з божеволів?» – крикнув він. «Хочеш кинутись під машину? Що сталося?»
Равік нічого не відповів. Він пильно дивився в той бік вулиці. Машин було повно. Вони мчали одна за одною в чотири ряди. Перейти вулицю було неможливо. Равік стояв на краю тротуару, нахилившись уперед, і вдивлявся в людей по той бік вулиці. Морозов труснув його.
«Що сталося? Поліція?»
«Ні». Равік і далі не зводив очей з натовпу по той бік вулиці.
«А що? Що таке, Равіку?»
«Гакке».
«Що?»
Морозов прищулив очі.
«Який він на вигляд? Кажи!»
«Сірий плащ». Із середини єлісейських полів долину пронизливий свисток регулювальника. Равік кинувся бігти, оминаючи останні машини. Темно-сірий плащ – це все, що він помітив. Він перетнув авеню Георга V і вулицю Бассано. Несподівано виявилося, що десятки чоловіків були одягнені в сірі плащі. Лаючись, Равік квапливо пробивався вперед. На вулиці Галілея потік машин саме спинився. Равік швидко перебіг її і, безцеремонно розштовхуючи перехожих, пішов далі вздовж єлісейських полів. Він досяг вулиці Пресбур, перебіг через перехрестя і раптом зупинився. Перед ним лежала площа Етуаль, величезна, забита людьми та машинами. З усіх боків у неї вливалися вулиці. Кінець. Тут уже нікого не знайдеш. Равік поволі рушив назад, усе ще пильно вдивляючись в обличчя перехожих. Проте запал його згас. Він зненацька відчув страшну порожнечу. Чи він знов помилився, чи Гаке вдруге вислизнув від нього? Але чи можна було двічі помилитися? Чи можна двічі зникнути, немов запастися в землю? Правда, були ще бічні вулиці. Гаке міг б завернути в котрусь із них. Равік скинув оком уздовж вулиці Пресбур. Машини за машинами, повні тротуари людей. Найзавантаженіші вечірні години. Немає сенсу ще раз починати пошуки. Знову запізнився.
«Зник?» –
спитав Морозов, що йшов йому назустріч. Равік похитав головою. «Мабуть, мені й цього разу привиділося».
«Ти його впізнав?»
«Мені здалося, що впізнав. Ще хвилину тому я був упевнений. А тепер? Тепер я взагалі ні в чому не впевнений». Морозов глянув на нього.
«Є багато облич, подібних одне до одного».
«Так, але є обличчя, що їх ніколи не забудеш». Равік зупинився.
«Що ти далі робитимеш?» – спитав Морозов.
«Не знаю. Що я можу зробити?» Морозов подивився на людський потік, що залив вулиці.
«Не пощастило, хай йому біс. Аби не в такий час, а то кінець робочого дня. Людей як комашні». «Так. Та ще й темніє. Вже майже нічого не видно. Ти його добре роздивився?»
Равік не відповів. Морозов узяв його за руку.
«Слухай», – сказав він, – «немає ніякого сенсу гасати далі вулицями і завулками. Ти шукатимеш його на одній, а тобі здаватиметься, що він саме прийшов тепер по іншій. Це безнадійна справа. Краще вернімося назад у ресторан. Це найкраще місце. Ти звідти більше побачиш, ніж бігаючи містом. Якщо він вертатиметься назад, ти вже його ні за що не прогавиш».
Вони сіли біля крайнього столика, звідки видно було на всі боки, і довго сиділи мовчки.
«А що ти зробиш, якщо зустрінеш його?» – нарешті спитав Морозов. «Ти вже знаєш?»
Равік похитав головою.
«Подумай, краще знати наперед, а то розгубишся і наробиш дурниць. Навіщо тобі це? Особливо в твоєму становищі. Хіба тобі полегше, якщо ти попадеш на кілька років до в'язниці?»
Равік перевів на нього погляд. Він нічого не сказав, тільки дивився на Морозова.
«Якби це йшлося про мене, то мені було б байдуже», – повів далі Морозов. «А за тебе мені не байдуже. Що б ти зробив, якби це справді виявився він? І ти б його догнав там на розі?»
Не знаю, Борисе. Справді не знаю.
Ти ж не маєш при собі зброї, га?
Не маю.
Коли ти з ополу накинешся на нього, вас відразу розборонять. Ти попадеш у поліцію, а він відбудеться кількома сенцями. Розумієш?
Розумію. Ревік знову втупив очі у вулицю. Морозов почав розмірковувати вголос.
Можна, зрештою, штовхнути його під машину десь на перехресті. Але теж не було б певності. Може, йому нічого й не сталося б, дістав би лише кілька шрамів та й годі.
Я не буду штовхати його під машину, сказав Равік, не зводячи очей з вулиці.
Знаю, я б теж не штовхав.
Морозов хвилину помовчав, а потім сказав.
Равіку, якщо ти справді був Гааке, якщо ти його знову зустрінеш, треба діяти напевно, розумієш? Це буде твій єдиний шанс.
Я знаю. Равік і далі не зводив очей з вулиці.
Коли ти його побачиш, піди за ним на зерці. Нічого більше не роби, тільки йди. Довідайся, де він мешкає і все. Решту обміркуєш потім. Не поспішай. І не роби дурниць, чуєш?
Так. Неуважно відповів Равік, пильно слідкуючи за перехожими. До столика підійшов продавець фісташок. Потім хлопець із іграшковими мишами. Вони танцювали на мармуровій стільниці і бігали по рукаві. Знову з'явився скрипаль. Тепер він був у капелюсі і грав «Парлі мгадемух». «Говоріть мені про кохання».
Якась баба з проваленим носом продавала фіалки. Морозов глянув на годинника.
8, сказав він. Дарма чекати довше. Ми вже сидимо тут понад 2 години. В цю пору він уже не з'явиться. Тепер у Франції всі вечеряють.
Іди собі, Борисе, і взагалі, навіщо тобі тут зі мною сидіти?
Не в тім річ. Я можу сидіти з тобою тут скільки завгодно. Але я не хочу, щоб ти довів себе до сказу. Немає глузду сидіти тут цілими годинами. Тепер його з таким самим успіхом можна зустріти де завгодно. Навіть швидше зустрінеш в ресторані, нічному клубі чи борделі.
Я знаю, Борисе. Морозов поклав йому на плече свою велику волохату руку.
Послухай мене, Равіку, сказав він. Якщо тобі судилося його зустріти, ти його десь та й спопадеш. А якщо ні, то роками чекатимеш на нього, і дарма. Ти розумієш, що я маю на думці? Завжди будь насторожі. Скрізь. І завжди будь готовий до всього. Але живи так, наче ти помилився. Мабуть, так воно і є. Більше ти нічого не зможеш зробити. А то замучиш себе. Я знаю це з власного досвіду. 20 років тому сам був у такому стані. Весь час мені вважався той, хто убив мого батька. Галюцинації.
Він допив свою чарку.
Прокляті галюцинації. А тепер ходімо і десь повечеряємо.
Іди сам, Борисе, я прийду пізніше.
Ще посидиш тут?
Трохи посиджу. Потім піду в готель. Мені там треба дещо зробити. Морозов пильно глянув на нього. Він знав, чого Ровікові треба в готель, але й знав, що вже нічого не вдіє. Хай як хоче, то його справа.
«Ну гаразд», – сказав він. «Я буду в мер-мері, а тоді в бубличках. Подзвони або приходь».
Він звів кущуваті брови.
«І не ризикуй, не треба дешевого геройства. І заплішеного ідіотизму також. Стріляй тільки тоді, як будеш певен, що зможеш утекти. Це не дитяча гра і не гангстерський фільм».
«Знаю, Борисе, не турбуйся». Равік заскочив «Інтернаціональ» і дуже швидко вийшов звідти. Їдучи повз готель «Мілан», він глянув на годинника. 9:30. Можна ще застати Джоан. Вона відчинила йому двері.
«Ти прийшов сюди, Равіку?» – вражено спитала вона.
«Так». «Ти ні разу ще не був тут від того вечора, як забрав мене звідси». Він неуважно всміхнувся.
«Справді, Джоан, у нас із тобою дивне життя».
«Так, наче в кротів чи в кажанів, або в сов. Ми бачимо стільки, як стемніє». Вона широко ступаючи, м'яко і нечутно ходила по кімнаті. На ній був синій халат чоловічого крою, туго підперезаний поясом. На ліжку лежала чорна сукня, в якій вона виступала в Шахерезаді. Вона була дуже гарна і безмежно далека.
«Тобі не час уже йти, Джоан?»
«Ще ні, за півгодини. Це моя найкраща пора. Година перед тим, як іти в Шахерезаду. Бачиш, що я тоді маю? Каву і хто зна скільки часу. А тепер навіть ти прийшов. І кальвадос є». Вона подала йому пляшку. Равік поставив її на стіл, не відкуркувавши. Потім обережно взяв Джоан за руки.
«Слухай», – мовив він.
Світло в її очах погасло. Вона підступила до нього.
«Кажи відразу, що сталося?»
«Сталося? Що могло статися?»
«Не знаю, але щось сталося. Коли ти такий, як тепер, завжди щось стається. Ти тому й прийшов?»
Він відчув, що її руки випручуються з його рук. Джан не ворушилася, і руки не ворушилися. Тільки здавалося, наче щось усередині в них тікало від нього.
«Джоан, не приходь до мене сьогодні ввечері. Ні сьогодні, ні завтра. І ще кілька днів.
Тобі треба бути в клініці?»
«Ні, щось інше. Я не можу тобі сказати нічого, але це не стосується наших взаємин».
На мить вона завмерла, потім сказала.
«Добре. Ти мене розумієш?»
«Ні».
«Та коли ти кажеш, що так треба, то треба.
Ти сердишся на мене?»
Джоан глянула на нього.
«Боже, хіба я могла б на тебе за щось сердитись, Равіку?» Він підвів очі. Йому ніби хтось міцно здавив рукою серце. Джоан не думала над тим, що сказала, але ніщо не змогло б схвилювати його дужче, ніж ці слова. Він майже не надавав значення тому, що вона нашіптувала йому вночі. Все те забувалося, коли за вікнами починав сіріти ранок. Він знав, що її захват у ті години, коли вона сиділа чи лежала перед з ним, це захват самою собою. П'яний дурман, хвилинний спогад та й годі. І ось тепер уперше, ніби пілот, що в дірках між осяйними хмарами, в яких грається піджмурке світло, раптом помічає внизу зелену, бронатну, розкішну землю, він теж побачив щось більше. За захватом він помітив відданість, за сп'янінням почуття. За брязкальцями слів – довіру. Він сподівався чого завгодно – питань, підозри, нерозуміння. Тільки не цього. Завжди так виходить. Лише дрібниці відкривають нам очі. А важливі вчинки нічого не пояснюють. Вони стоять надто близько до мелодрами. В них нуртує бажання збрехати. Кімната. Готельний номер. Кілька валіз. Ліжко. Світло. За вікном чорна порожнеча ночі й минулого. А тут ясне лице з сірими очима й високими бровами. Непокірне волосся. Життя. Гнучке життя, що відверто тягнеться до нього. Мов олеандровий кущ до світла. Ось воно стоїть перед ним, очікує і безмовно волає. «Візьми мене, тримай мене». Хіба він колись давно не сказав уже «Я тебе триматиму»? Він підвівся. «На добраніч, Джоан. На добраніч, Равіку». Він сидів перед рестораном «Фуке», біля того самого столика, що й того разу. Сидів година за годиною, заглибившись у пітьму минулого. Де блимав тільки один промінчик світла – надія на помсту. Його арештували в серпні 1933 року. Він півмісяця переховував у себе двох своїх приятелів, яких розшукувало гестапо, а потім допоміг їм утекти. Один із них врятував йому життя 1917 року під Біксхонте у Фландрії, винісши під прикриттям кулеметного вогню з нейтральної смуги, де він поранений, повільно сходив кров'ю. Другий був письменник-єврей, якого Равік віддавна добре знав. Його привели на допит. Хотіли довідатись, куди ті двоє втекли, які в них були документи, і хто їм допомагатиме дорогою. Допитував Гаке. Опритомнівши першого разу, він спробував вихопити в Гаке револьвера і застрілити його або вбити руків'ям. Він ніби кинувся в лунку багряну пітьму. То була безглузда спроба. Що він міг удіяти проти чотирьох озброєних дужих чоловіків? Три дні поспіль він млів, повільно опритомнював, відчував пекельний біль і бачив те саме холодне, три дні – ті самі запитання. Три дні – ті самі тортури. Змордоване тіло вже майже втратило здатність страждати. А потім надвечір третього дня привели Сибілу. Вона нічого не знала. Їй показали його, щоб примусити її говорити. Вона була розпещена, гарна жінка, звикла до легкого, безтурботного життя. Він гадав, що вона почне кричати і зламається, але вона витримала. І сама напала на тих катів. Кинула їм в обличчя фатальні слова. Фатальні для неї, і вона про це знала. Гаке перестав усміхатися, припинив допит. Другого дня він пояснив Равікові, що з нею буде в жіночому концтаборі, коли він не признається. Равік не відповів. Тоді Гаке пояснив, що з нею буде ще до того, як її відішлють у концтабір. Равік ні в чому не признався, бо й не мав у чому признаватися. Він спробував переконати Гаке, що Сибіла не може нічого знати. Сказав, що їхнє знайомство було поверхове, що в його житті вона важила не більше, ніж гарна картина, що він не міг би їй нічого довірити. Все це була правда. Так Гаке тільки усміхався. Через три дні Сибіла померла. Повісилась у жіночому концтаборі. Ще через день привели одного з утікачів, письменника-єврея. Равік дивився на нього і не впізнавав. На ньому не лишилося живого місця. Навіть голосу не впізнавав. Гаке допитував його ще цілий тиждень, аж поки він не помер. Потім Равік теж опинився в концтаборі. Тоді була лікарня. І втеча з лікарні. Над тріумфальною аркою стояв срібний місяць. Ліхтарі вздовж єлисейських полів гойдалися на вітрі. Яскраве світло відбивалося на чарках. Усе нереальне. Ці чарки, цей місяць, ця вулиця, цей вечір і ця година, що пливуть повз мене. Чужі знайомі, наче вони вже були в іншому житті. На іншій планеті. Нереальні ці спогади про минулі роки, що канули у вічність. Живі й мертві водночас. Що тільки фосфорують у моєму мозку і закам'яніли в словах. І нереальне те, що ненастанно струмує в пітьмі моїх жил з температурою 36,7 градуса. Солонувати на смак. 4 літри таємниці і руху. Кров. Відбиток у клітинах нервових вузлів. Невидима, закинута в ніщо, комора під назвою мозок, з якої сходить планета за планетою. Випливає рік за роком. То ясний, то кривавий, наче Марс над вулицею Перії. А декотрі зловісно мерехтливі, всі в плямах. Небо спогадів, під яким орудує неспокійна плутана сучасність. Зелене світло помсти. Місто, що тихо пливе в скупому місячному світлі і в гудінні автомобільних моторів. Довгі, нескінченні ряди будинків, ряди вікон, а за ними на ширину вулиці одні від одних тісно напаковані людські долі. Стукіт сердець мільйонів людей, наче ненастанний стукіт мотора на мільйон сил, що повільно-повільно рухається вулицею життя, і з кожним ударом на якийсь міліметр наближається до смерті. Равік підвівся. Єлисейські поля були майже порожні. Лише кілька повій тинялися то тут, то там на розі. Він поминув вулицю П'єра Шардона, вулицю Марбер, вулицю Мариньян, дійшов до Рон-Пуен, тоді вернувся назад до Тріумфальної арки. Переступивши через ланцюг, він підійшов до могили невідомого солдата. В присмерку блимав кволий блакитний вогник. Поряд лежав зів'ялий вінок. Равік перетнув площою Етуаль і зайшов у бістро, з якого, здавалося йому, він уперше побачив гаки. Там було лише кілька шоферів. Равік сів біля того самого вікна, що й тоді, і замовив каву. Вулиця за вікном була порожня. Шофери балакали про Гітлера. Він здавався їм смішним. Вони пророкували йому швидкий кінець, якщо він зважиться перейти лінію Мажіно. Равік дивився у вікно. «Чого я тут застряг?» – подумав він. «Так само я міг би сидіти де завгодно у Парижі. Успіх був би однаковий». Він глянув на годинника. Скоро третя. Надто пізно. Гак, якщо то був він, в таку пору не буде вештатись вулицями. На тротуарі з'явилася повія. Вона зазирнула у вікно і пішла далі. «Якщо вона повернеться, я піду звідси», – подумав Равік. Повія повернулася. Він нікуди не пішов. «Коли вона ще раз повернеться, я неодмінно піду», – вирішив він. Тоді Гааки нема в Парижі. Повія вернулася. Проминаючи бістро, вона кивнула йому головою. Він сидів далі. Вона ще раз повернулася. Він знову не пішов. Офіціант заходився ставити стільці на столики. Шофери розрахувалися і пішли. Офіціант вимкнув світло над прилавком. Зала потонула в брудному сутінку. Равік оглянувся навколо. «Розрахуйте мене», – сказав він. На дворі вітер подущав і похолоднішало. Хмари піднялися вище і пливли геть. Проходячи повз готель Джоан, Равік зупинився. Всі вікна були темні, тільки в одному за завісою світилася лампа. То була кімната Джоан. Він знав, що вона не любила заходити до темної кімнати. Джоан залишила світло, бо сьогодні не прийде до нього. Він глянув угору і раптом здивувався сам із себе. Чому він не захотів її бачити? Пам'ять про Сибілу давно вже стерлася. Лишилася тільки згадка про її смерть. Ну а поява Гааки в Парижі? Який вона має стосунок до Джоан? І навіть до нього самого? Чи ж не йолоп він, що ганяється за міражем? За тінню сплутане в клубок страшних спогадів. Усе це тільки моторошна реакція на пережите. Навіщо знов розрібати попіл мертвих років, які сколихнув випадок, проклята подібність? Навіщо ворушити минуле, що давно зотліло? Навіщо знов ятрити ледь присохлу рану і ставити під загрозу все, що він уже спородив у самому собі? Єдину істоту серед цього плину, яка прихилилася до нього душею. Хіба одне стосується до другого? Хіба він сам собі не казав про це весь час? А то як би він урятувався? Де б він уже досі був? Равік відчув, як олов'яний тягар у його тілі почав танути. Він глибоко зітхнув. Уздовж вулиці бурхав вітер. Равік іще раз глянув на освітлене вікно. Там була людина, небайдужа до нього. Людина, для якої він щось важив. Людина, в якої яснішало обличчя, коли він приходив. А він усе це хотів принести в жертву хибній ілюзії. Слабкій надії на помсту, що нетерпляче і пихато відкидає всі тверезі докази. Чого він, власне, хотів? Чого опирався? Чого мучив себе? Життя віддавалося йому, а він від нього відвертався. Не тому, що отримував замало. Навпаки, тому що його було забагато. Невже для того, щоб визнати життя, над ним має відшуміти кривава буря минулого? Равік здвигнув плечима. «Винне серце», – подумав він. «Тільки серце. Як швидко воно відгукується на все. Як переймається всім». «Вікно», – подумав він. «Самітне освітлене вікно вночі. Відблиск іншого життя, що палко кинулося йому назустріч. Відкрите, довірливе. Воно спонукало його серце теж відкритися. Полум'я пристрасті, блудні вогники ніжності, ясні, швидкі спалахи крові. Все це було знайоме. Таке знайоме, що здавалося, його свідомість вже ніколи не затопить хвиля лагідного золотого шалу. А проте він стояв уночі під третьорядним готелем, і асфальт у нього під ногами немов курився, ніби з другого боку земної кулі, з блакитних кокосових островів, пробивалося тепло тропічної весни, просочувалося крізь океани, коралові зарості, крізь лаву і темряву, і раптово виривалося тут, у Парижі, на жалюгідній вулиці Понселе, і ніч, насичена жадобою помсти і спогадами про минуле, наповнювалася пахощами мімози та мускусу, а груди сповнилися непереборним, всеосяжним, таємничим відчуттям полегкості. У Шахерезаді було повно людей. Джоан сиділа за столиком з кількома чоловіками. Вона відразу помітила Равіка. Він зупинився в дверях. Зала пливла в диму і музиці. Сказавши щось своїм знайомим, Джоан швидко підійшла до нього. «Равіку, в тебе тут є ще діло?» «А що? Я хочу тебе забрати». «Але ж ти сказав...» «Те все скінчилося. Ти ще маєш виступати?» «Ні. Мушу тільки сказати он тим, що я йду». «То не барися. Я чекатиму на тебе в таксі». «Добре». Джан зупинилася. «Равіку». Він підвів на неї очі. «Ти прийшов задля мене?» Він відповів не зразу. «Так», – нарешті тихо мовив він. Її схвильоване обличчя линуло йому назустріч. «Так, Джоан, задля тебе. Тільки задля тебе». Вона рвучко ступила до дверей. «То ходімо, не гаймося. Що нам до тих людей?» Таксі їхало вулицею Л'єж. «Що сталося, Равіку?»
«Нічого».
«Я боялася».
«Годі про це. Нічого не сталося».
Джоан глянула на нього. «Я думала, ти вже ніколи не вернешся».
Равік нахилився до неї і відчув, що вона тремтить.
«Джоан», – сказав він, – «нічого не думай і нічого не питай. Бачиш засвічені ліхтарі й тисячі барвистих вивісок. Ми живемо в часи, що хиляться до смерті. А це місто пульсує життям. Ми силоміць відірвані від усього. В нас лишилися ще тільки наші серця. Я був десь на іншій планеті і повернувся, а ти залишилася тут, і ти – життя. Нічого не питай. У твоїх косах більше таємниць, ніж у тисячі запитань. Перед нами ніч, кілька годин, ціла вічність, аж поки за вікном загримить ранок. Люди кохаються, і це все. Це і диво, і найприродніша в світі річ. Я це сьогодні відчув, коли темна ніч обернулася в квітучий кущ, а вітер запах суницями. Без кохання людина мрець у відпустці. Кілька дат і випадкове ім'я. Тоді взагалі можна помирати. Світло ліхтарів залітало у вікна таксі, немов промінь обертового маяка в темряву корабельної каюти. Очі Джоан на блідому обличчі здавалися йому то дуже прозорими, то цілком темними. «Ми не помираємо?» – прошепотіла вона, пригорнувшись до Равіка. «Ні, ми не помираємо. Помирає тільки час. Приречений час. Ненастанно помирає, а ми живемо. Ненастанно живемо. Коли ти прокидаєшся, на дворі весна. Коли засинаєш – осінь. А між ними тисячі разів міняється літо з зимою. І якщо ми дуже кохаємо одне одного, то ми вічні, незнищенні, як удари серця, як дощ і вітер. І це вже багато. Ми виграємо дні, кохана, і втрачаємо роки. Та хто ж про це знає і кого це турбує? Мить – це життя. Мить – найближче до вічності. Твої очі сяють. Зоряна курява сіється крізь безмежність. Боги старіють. Але твої уста молоді. Між ними тремтить загадка. Ти і я. Поклик і відгук із синіх вечорів. Із сутінків. Із захвату всіх закоханих. Із ледь чутного голосу жаги він обернувся в золоту бурю. Пройшов безкінечний шлях від Амеби до Руфі і Есфірі, до Єлени і Аспазії, до блакитних мадон у придорожніх каплицях, від плазунів і звірів до нас із тобою. Вона непорушно лежала в його обіймах, бліда й така віддана, наче аж байдужа до всього. А він схилився над нею і говорив, без кінця говорив. І спочатку йому здалося, наче якась тінь заглядає йому через плече, невиразно усміхається і нечутно говорить разом із ним. Він схилявся все нижче, відчуваючи, як вона тягнеться йому назустріч. Так було ще мить. Потім усе зникло.